TM Security ir plaši pazīstams gan kā cīņas sporta veidu pasākumu sponsors, gan kā politekonomisku konfliktu risinātājs. Tieši šī uzņēmuma Busiņā meža vidū savulaik noturēta skandalozā Latvijas kuģniecības akcionāru sapulce. Tas bija iesaistīts arī citos Ventspils tranzītu uzņēmumu strīdos, bet pēdējā laikā TM Security apsargā Liepājas metalurga pasākumus. Tāpēc pagājušajā trešdienā notikušās kratīšanas TM Security izraisīja pamatīgu viļņošanu zinātāju aprindās. Taču finanšu policijas priekšnieks Kaspars Černieckis to komentē vien tagad.
Kratīšanas ir bijušas minētā uzņēmumā. Viņas ir veiktas krimināla procesā, kas ir ierosināts šogad par smagiem krimināla likuma pantiem, gan par nodokļu krāpšanu lielos apmēros, gan arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielos apmēros. Kratīšanas ir veiktas vairākas, gan pie juridiskām personām, gan pie fiziskām personām. Autotransports ir arī kratīts un pamatā saistībā ar konkrēto juridisko personu. Šīs visas izmeklēšanas darbības ir veiktas. To es jums varu apliecināt, ka kratīšanas ir bijušas tieši juridiskās personas birojā un arī vairākās citās adresēs.
Uzņēmumā kratīšanas faktu vispirms noliedza, bet vēlāk atteicās komentēt.
Nē, man nav komentāru nekādu.
Kā jūs varētu sazināties ar kādu no vadības, ar valdes locekli vai kādu uz vietas?
Nav neviens uz vietas. Es atvainojos, man nebūs laika atbildēt uz jūsu daudziem jautājumiem.
Jūs man pirms tam noliedzāt, ka ir bijusi kratīšana?
Neko, es jums nemeloju, visu labu.
Nerunīgs bija arī bijušais TM Security valdes loceklis Mareks Vārnelis.
Jūs esam iedomāt telefonu. Nesaprotu, lai es kādu trafēšanu.
Finanšu policija.
Jūs ņēmāt manu telefonu. Ļoti interesanti. Mans privātais telefons, kāds rādio, kādā sakarā? Patīs rādio. Uz manu privāto telefonu zvanu. Uzdošu uz telefonu. Kādu komentāru? Kas man kratīja? Kas man nekratīja? Ko jūs iedomājaties, ka esam sniegšos komentārus? Kādā sakarā?
Savulaik TM Security īpašnieks Mārtiņš Stenbergs aktīvi piedalījies Zatlera reformu partijas veidošanas procesā. Vairāki partijas dibinātāji bija viņa firmu darbinieki. Reformu partijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis vēl nesen kā goda viesis apmeklēja TM Security sponsorētu boksa maču. Tomēr uzsver, to darīs, jo bokseris Mairis Briedis ir policists. Saistības ar TM Security partijai neesot, apgalvo Kozlovskis.
Tas bija ļoti aktīvs periods, kad tas jau tika cilvēks un vērtēts, un arī pats es sākotnēji komentēju, ka esmu no tā laika, kamēr es esmu pieslēdzies un esmu bijis valdē, arī tad es teicu, ka nekādas konkrēti, teiksim, ietekmes sevis neizjūt no viņa puses un arī uz partiju. Toreiz, nu, teiksim, atsevišķi cilvēks varbūt kontaktējās, tā ir tad nu, viņu varbūt nu, ziņā esoša situācija, bet pilnīgi noteikti gribētu teikt arī tagad jau 2 gadu garumā nekāda, teiksim, ietekmē kaut kādas saistības ar TM Security mums nav bijusi.
Ielūgumu Kozlovskim sagādājas Gunārs Rusiņš, viens no 6 deputātiem, kas vēl pirms 11. Saeimas sanākšanas atšķēlās no reformu partijas. Viņš savulaik bijis CIA TM Security Services personāla vadītājs un joprojām kontaktējas ar Tenbergu, kuru uzskata par godavīru. Turpina Rusiņš.
Es uzskatu, ka TM Security nekad ar tādām lietām nav nodarbojusies un gan jau, kad izmeklēšana parādīja. Kas attiecās ar kontaktu uzturēšanu, jā, es uzturu kontaktus. Man ir labas attiecības gan ar Mārtiņu Tenbergu, gan arī ar citiem cilvēkiem, kas atrodas šajā firmā. Un es domāju, ka nu, viennozīmīgi negribētos ticēt, ka tur kaut kādas lietas par naudas atmazgāšanām varētu būt.
Finanšu policijai gan ir aizdomas, ka valsts budžetam vairāku gadu laikā garām varētu būt gājuši pat 100 000 latu no TM Security. Turpina Černieckis.
Pa summu pret kādu iespējami ir nodarīti zaudējumi budžetam, mums ir savi pieņēmumi, bet viņi ir jāpierāda, jānostiprina. Un tad arī varēs runāt par aizdomās turmām personām un jau par konkrēto noziedzīgu nodarījumu sastāvu.
Finanšu policijas pārvalde ir valsts ieņēmuma dienesta struktūra, un tās politiskais pāraugs ir finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības. Tenbergs ir saistīts ar vairākiem vienotības bijušajiem sponsoriem, kas noapvienojušies biedrībā Latvijas attīstībai. Tomēr Černieckis kategoriski noliedz, ka process būtu politiski motivēts, jo visas darbības ir sankcionējusi tiesa. Ivo Leitāns, Latvijas radio.